Ora 7.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
Anul 2017 nu va fi unul în care să curgă lapte și miere, dar poate fi, în schimb, un an istoric pentru modernizarea țării.
Maia Sandu și Igor Dodon au promis și ei să se îngrijească de economie dacă înving la prezidențiale. În Statele Unite au loc alegeri între Hillary Clinton și Donald Trump la președinție.
Cred că diferențele sunt un lucru bun. Bine că în această campanie au apărut idei noi, că mulți dintre cei neglijați până acum au fost auziți probabil de data aceasta.
Despre alegerile americane relatăm mai târziu, la început însă buletinul de știri.
Bună seara! În Statele Unite au loc alegeri prezidențiale și pentru prima dată, în mai bine de 70 de ani, ambii candidați votează în același loc, și anume la New York. Democrata Hillary Clinton și soțul ei, fostul președinte american Bill Clinton, au votat în suburbia Chappaqua din New York. Candidatul republican Donald Trump va vota la o școală publică din Manhattan, la câteva străzi de Trump Tower. Observatorii electorali din Statele Unite vorbesc despre un număr record de votanți timpurii, mai ales din rândul hispanicilor, ceea ce ar putea da un avantaj democratei Hillary Clinton. Dacă Hillary Clinton va câștiga alegerile prezidențiale americane, femeile se vor apropia mai mult de o adevărată egalitate cu bărbații când vine vorba de distribuirea responsabilităților politice, a apreciat marți cancelara Germaniei Angela Merkel. Merkel a făcut această declarație la o conferință de presă ce a urmat întâlnirii cu șefa guvernului norvegian Erna Solberg, după ce a fost întrebată ce ar însemna, în opinia ei, ca o femeie să câștige președinția Statelor Unite. Întrebată despre diferențele pe care le-ar vedea în politica externă pe care o va promova Clinton față de cea lui Donald Trump, Angela Merkel s-a limitat să afirme că, citez, relația transatlantică este esențială pentru Germania. La București, ministrul român de externe Lazar Comănescu a declarat că are motive să creadă că poporul american, citez, va face alegerea corectă și relația transatlantică nu doar că va continua, ci se va și consolida, întrucât, citez, nu există alternativă la acest lucru, relatează agenția Agerpres. Rusia este oricând deschisă unei relansări a relațiilor cu Statele Unite, după alegerile prezidențiale americane de marți, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția Reuters. Evoluția relațiilor bilaterale va depinde însă și de voința Washingtonului, a mai declarat Peskov, care a precizat că nici una din părți nu trebuie să facă primul pas. Este mai degrabă o problemă de voință politică, este de părere purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că președintele turc, Tayyip Erdogan, ar trebui considerat personal responsabil dacă Turcia nu întrunește toate criteriile cerute de Uniunea Europeană pentru ridicarea vizelor pentru cetățenii turci, relatează agenția Reuters. În baza unui acord încheiat în martie, Uniunea Europeană s-a angajat să elimine vizele pentru cetățenii turci, în schimbul promisiunii Turciei că va controla fluxul de migranți spre Europa, ceea ce Ankara a făcut. Dar Juncker a reamintit marți că o condiție cheie a Uniunii Europene este și amendarea legii antiteroriste, care în acest moment în Turcia îngrădește anumite libertăți fundamentale.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org și ne cerem scuze pentru dificultățile tehnice avute la începutul emisiunii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Conducerea Fondului Monetar Internațional, care a aprobat după negocieri îndelungate un nou acord cu Republica Moldova, spune că autoritățile moldovene vor avea acces imediat la ajutoare de aproape 36 de milioane de dolari. Restul banilor, dintr-un împrumut total de aproape 179 de milioane de dolari, vor fi eșalonați în tranșe timp de 3 ani pentru sprijinirea unui program comprehensiv de consolidare a economiei și soluționare a vulnerabilităților cheie. Am citat dintr-un comunicat al femeii. Aprobarea acordului răsplătește, în cuvintele lui Mitsushiro Furusawa, președintele în exercițiu al bordului femeii, progresul substanțial atins deja de autoritățile moldovene pentru sporirea rezistenței sectorului și înlăturarea neajunsurilor care au făcut posibilă criza bancară din 2014. Detalii despre ce au făcut deja autoritățile pentru încheierea acordului cu femeii și ce trebuie să facă de acum încolo, în relatarea lui Nicu Gușan.
Semnarea acordului cu femeii nu înseamnă neapărat că în următoarea perioadă va curge lapte și miere. Această declarație a premierului Pavel Filip din conferința de presă de astăzi este mediatizată de toată presa din Chișinău, tălmăcită mai curând ca pe un avertisment privind seria de reforme deloc populare ce urmează să intervină. Șeful executivului a spus că este vorba de schimbări în mai multe domenii cheie în care, în viziunea experților femeii, sunt necesare reforme pentru asigurarea bunei guvernări.
Ne angajăm să aducem la bun sfârșit reforma cadrului juridic, care să asigure prevenirea spălării banilor, lupta cu corupția, de asemenea acțiuni în Banca Națională a Moldovei pentru a impune aplicarea legislației, măsuri de întărire a guvernanței corporative în bănci.
Toate condițiile negociate cu femeii vor fi făcute publice în următoarele zile. Cel puțin asta a promis premierul, astfel încât cetățenii să știe la ce măsuri să se aștepte. Unele dintre ele au fost deja anticipate de experții economici, printre care și Stanislav Madan, șeful Departamentului Studii de Piață și Cercetări de la Business Intelligence Service.
În sectorul energetic ne-am putea aștepta la majorări de tarife. Se vorbește de o politică bugetară fiscală echilibrată și în contextul în care pe partea de venituri la noi nu se excelează în prezent pentru că avem un context macroeconomic încă destul de defavorabil. Va trebui să se umble la cheltuieli și să se optimizeze anumite cheltuieli și cred că vor avea de suferit mai multe sectoare. Însă este și partea bună pentru că se vor debloca finanțările externe.
Finanțarea externă a fost înghețată anul trecut ca reacție la crizele din domeniul politic, dar și sectorul bancar. Reluarea finanțării a fost condiționată atunci de o serie de măsuri care, deși n-au fost făcute publice, potrivit experților economici, țineau în special de sectorul financiar bancar, fapt confirmat și în cel mai recent comunicat al Fondului Monetar Internațional. Punerea în aplicare a reformelor asumate de către guvernarea de la Chișinău va fi monitorizată pe parcursul următorilor 3 ani de către o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, care, odată la 6 luni, va publica și o evaluare de care va depinde prelungirea programului de finanțare, spune fostul ministru al finanțelor Veceslav Negruța.
Fondul nu va mai tolera jumate de măsură și următoarea tranșă poate să fie blocată de Fondul Monetar cu semnalele respective către alți donatori.
Cert este că după semnarea acordului, Moldova a obținut deja acces la o primă tranșă în valoare de aproape 36 de milioane de dolari. Cel mai probabil, banii vor fi folosiți, potrivit lui Veceslav Negruța, pentru suport bugetar.
Avem venituri în descreștere la buget, respectiv finanțarea de la fond va veni să compenseze această descreștere, rezultat al încetinirii activităților economice în Republica Moldova, o zonă de risc importantă pentru următorii ani.
După semnarea acordului, Fondul Monetar Internațional este văzut de analiștii economici ca o garanție pentru implementarea mai multor reforme, în special în contextul în care guvernarea nu se bucură de încrederea societății, spune Stanislav Madan.
Acești bani vor fi acordați de femei doar în condițiile în care programul va fi implementat. În primul rând este o responsabilizare a autorităților și asta este un fapt cu siguranță doar favorabil. Pentru că există o foaie de parcurs clară, cu acțiuni clare și cu instituții care au arii de responsabilitate bine delimitate.
Altfel spus, dependența de banii partenerilor externi îi va obliga în mare parte pe guvernanții moldoveni să urmeze lista de acțiuni negociată cu femei, ori în caz contrar își vor pune în pericol supraviețuirea politică. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La cea de-a doua dezbatere față în față a candidaților prezidențiali, găzduită de televiziunea publică Moldova 1 luni seara și axată pe problemele economiei, Maia Sandu și Igor Dodon au promis să combată corupția și să mărească exporturile pentru a relansa această economie moldoveană. Dar în timp ce Igor Dodon vede ieșirea din impas, mai ales în redobândirea accesului pe piața Rusiei, Maia Sandu mizează pe exporturi mai competitive pe piața europeană. Are detalii Liliana Barbăroșie, care a și moderat dezbaterea între candidații prezidențiali la televiziunea publică.
Un președinte, chiar și dacă ales prin vot popular, nu are în Republica Moldova prea multe împuterniciri pentru a influența mersul economiei. În schimb, are responsabilități, este garantul securității statului, prin urmare și a securității economice. Și mai are drept la inițiativă legislativă. În ultimul rând, în tonul politicii externe, poate juca un rol și în politicile comerciale. Tocmai pornind de la această premiză, Edis Viitorul a organizat dezbaterea economică dintre cei doi prezidențiabili găzduită luni seara de postul public de televiziune. Înainte de dezbatere, Fink Fengul a intervievat zeci de șefi de companii pentru a le afla problemele. Ceea ce reprezentanții mediului de afaceri doreau să vadă la această confruntare este ce soluții au cei doi pentru corupția sistemică, implicarea politicului în economie, presiunea fiscală excesivă și birocrație. Și temele au fost abordate. Igor Dodon, candidatul socialist care până în 2009 s-a ocupat mod direct de domeniu, inclusiv în calitate de ministru al economiei, vede cauza tuturor problemelor în actuala guvernare, pe care o crede coruptă și oligarhică.
Rețelele mafiotice din economie și monopolizările, în mare măsură, acum sunt controlate de cei care sunt la guvernare. Practic toate. Sunt controlate de Plahotniuc, de membrii celor partide care sunt la guvernare. Membrii partidelor care o susțin acum pe Maia Sandu. De aceea, dacă vrem să oprim aceste monopoluri, dacă vrem să stricăm aceste scheme, unica soluție este să nu fie un președinte al oligarhilor.
În general însă Igor Dodon s-a folosit de prilej pentru a lansa principala sa promisiune din această dezbatere. Dacă va deveni președinte, va anula legea ce transformă în datorie publică miliardul furat din bănci. Și acuzația la adresa contracandidatei sale pe care a stăruit e că ea ar fi agreat, fiind parte din guvern, scandaloasa decizie de garantare a împrumuturilor prin care s-a acoperit gaura din băncile furate. Maia Sandu, pe de altă parte, este convinsă că Igor Dodon a fost și este parte din sistemul pe care public îl contestă.
Monopolurile și schemele nu au pornit de azi de ieri. Ele au fost preluate de actualii oligarhi, pentru că ele există și astăzi, au fost preluate de la domnul Dodon. Vă amintiți despre monopolul exporturilor de carne, de pește, prima firmă căpușă la importul de energie electrică, cea din Ungaria cu care s-a înțeles domnul Dodon, de atunci au început să crească prețurile la energie electrică. Amintiți-vă!
Cât privește acuzația legată de responsabilitate pentru acoperirea furtului miliardului, Maia Sandu a repetat că a agreat doar decizia de a nu-i lăsa pe deponenții din băncile furate fără economii și l-a acuzat pe contracandidatul său că ar fi prieten cu principalul suspect, Ilan Șor, și pe de altă parte că ar beneficia de sprijin mediatic din partea trustului media controlat de democratul Vlad Plahotniuc. Prin urmare, ar relaționa și cu acesta. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În perioada campaniei electorale, presa internațională a acordat Republicii Moldova ceva mai multă atenție decât de obicei. Rezumă câteva articole Natalia Sergeev.
Igor Dodon nu are altă soluție decât să înceapă să convingă cetățenii că discursul său pro-rus nu înseamnă și un vector anti-european, scrie jurnalistul Deutsche Welle Robert Schwartz într-un articol de opinie publicat online. Nici Maia Sandu nu trebuie să stea cu mâinile în sân. Atitudinea față de tabăra pro-europeană e mai proastă ca niciodată, moldovenii învinuind politicile pro-europene ale guvernului curent de criza profundă din țară, explică jurnalistul. Din păcate, Occidentul a ratat oportunitatea de a arăta moldovenilor că îngrijorările lor sunt luate în serios, a adăugat Robert Schwartz. În opinia lui, rezultatul celui de-al doilea scrutin va arăta dacă visul unui Chișinău european se va sparge ca un balon de săpun. Într-un articol publicat pe site-ul săptămânalului francez Le Point International, se pune accent pe miza geopolitică a acestor alegeri. După furtul miliardului de dolari din sistemul bancar, s-au schimbat 3 guverne pro-europene. Asta însă nu a calmat spiritele moldovenilor, care consideră întreaga clasă politică coruptă, constată autorul. The New York Times comentează acordul semnat recent de guvernul moldovenesc cu Fondul Monetar Internațional, care, scrie ziarul, înseamnă vărsări de 180 de milioane de dolari în bugetul țării, sărăcit de pe urma jafului secolului. Împrumutul vine în ajunul alegerilor prezidențiale, care ar putea reorienta fosta Republică Sovietică către Rusia sau Europa, se scrie în știre. Cristina Silva de la International Business Times, o publicație americană economică, scrie despre alegerile prezidențiale moldovenești prin prisma extinderii câmpului de influență a Rusiei în Europa de Est, care are loc inclusiv prin, citez, blocarea eforturilor unor țări precum Moldova de a colabora mai activ cu Occidentul. Într-o analiză publicată de Institutul de Cercetare pentru Politici Externe, expertul John R. Haynes a conchis că interesele jucătorilor majori, cum ar fi Washingtonul, Moscova și Bruselul, vor avea un rol important în viața politică moldovenească, atât până la alegeri, cât și după scrutin. Vor avea loc careva schimbări în Republica Moldova după ce cetățenii își vor alege un nou președinte. Într-un articol de pe site-ul corespondent.net, autorul răspunde la această întrebare în felul următor. Indiferent de cine va câștiga, nu va avea loc o schimbare a guvernului sau a cursului politic al țării. Funcția de președinte are mai mult o semnificație simbolică. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre alegerile prezidențiale americane de astăzi. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi face parte din proiectul nostru consacrat independenței Moldova 25 și o are ca protagonistă pe Veronica Carpintin, femeie de afaceri și președinta Comunității Femeilor Ucrainene.
Numai decât
mergem să votăm.
Votare.
Probăm destoinul brățeas prezidentul.
Vrem un conducător a țării să-i cinstit. Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Și în Statele Unite au loc astăzi alegeri prezidențiale la care democrata Hillary Clinton se confruntă cu republicanul Donald Trump. Dar un număr record de peste 46 de milioane de alegători americani au votat deja la secțiile de vot deschise de temporiu sau prin poștă. Are detalii Ileana Giurchescu.
Pentru prima dată în mai bine de 70 de ani, ambii candidați votează în același loc, și anume la New York. Democrata Hillary Clinton și soțul ei, fostul președinte american Bill Clinton, au votat în suburbia Chappaqua din New York. Candidatul republican Donald Trump va vota la o școală publică din Manhattan, la câteva străzi de Trump Tower. Senatorul democrat Tim Kaine, candidatul la funcția de vicepreședinte, a votat încă de la primele ore în statul Virginia.
While the early vote signs are very strong in terms of people's energy and
faptul că atât de mulți au votat deja, este un semn că oamenii sunt plini de energie, vor să voteze. Să sperăm că această dinamică nu se pierde, a declarat Tim Kaine. Observatorii electorali din Statele Unite vorbesc despre un număr record de votanți timpurii, mai ales din rândul hispanicilor, ceea ce ar putea da un avantaj candidatei democrate Hillary Clinton. Associated Press a relatat că cel puțin 43,2 milioane de oameni votaseră deja până la data de 7 noiembrie și a anticipat că numărul final ar putea depăși 50 de milioane, ceea ce ar însemna că 40% din alegătorii americani și-au dat votul înaintea zilei alegerilor pe 8 noiembrie. În 2012 au votat timpuriu 46 de milioane de oameni, adică 35% din electorat.
When your kids and grandkids...
Vorbind la ultimul ei meeting electoral, Hillary Clinton le-a reamintit participanților că atunci când copiii și nepoții vă vor întreba ce ați făcut în 2016, veți putea spune că ați votat pentru o America mai puternică, mai bună, mai dreaptă. Contra candidatul ei, republicanul Donald Trump, a repetat la rândul său, la ultimul miting electoral, sloganele campaniei de până acum.
We will make America wealthy again. We will make...
Vom face America din nou bogată, vom face America din nou puternică, vom face America din nou sigură, vom face America din nou mare.
We will make America great again.
Concomitent cu alegerile prezidențiale de astăzi în America au loc și alegeri pentru Camera Reprezentanților și pentru o treime din Senat. Este de așteptat ca democrații să câștige majoritatea în Senat, dar republicanii să păstreze controlul Camerei Reprezentanților. Mai mult, se pare că ramura radicală a Partidului Republican ar putea să aibă o majoritate în fracțiunea republicană.
A relatat Ileana Giurchescu. Primele rezultate ale alegerilor prezidențiale americane de astăzi le veți putea afla mâine în zori în emisiunile noastre dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6:30 ora Chișinăului, urmată apoi de emisiunea Moldova la ora 7. Rezultatele vor fi publicate desigur și actualizate pe măsură ce vor veni și online la europalibera.org. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează că alegerile de astăzi au loc după o campanie cum nu au fost multe, iar rezultatul va reprezenta un moment al adevărului pentru societatea americană.
Este un test pentru America și există toate indiciile, dar nu certitudinea, că îl va trece cu succes. Este un test de identitate. Americanii vor spune lumii, dar și mai important propriilor lor conștiințe, ce fel de țară își doresc să aibă. Este în multe sensuri un moment al adevărului. Și asta pentru că scrutinul nu vizează diviziunile clasice între dreapta și stânga, nu este despre impozite și datorie și forță militară, temele obișnuite ale confruntărilor politice din ultimele alegeri. Este America o țară de imigranți care nu se teme de propria identitate sau o țară care se înconjoară de ziduri? Este o țară angajată global, responsabil sau una care se autoizolează? Este rasistă sau este multirasială și opusă discriminării? Este un proiect colectiv sau unul al dezbinării? Este un spațiu civilizat sau unul în care invectiva și insulta tronează? Este o democrație sau cochetează cu pornirile autoritare? Acestea sunt întrebări fundamentale și răspunsul va fi dat la vot. În seara aceasta, sau poate dimineață, sau poate după zile, dacă echilibrul din sondaje este unul real, vom afla răspunsul. Șansele sunt de partea lui Hillary Clinton, dar Donald Trump a surprins pe tot acest parcurs electoral și, în consecință, nimeni nu este sigur ce se va întâmpla. Dar să presupunem că surpriza se produce și că omul de afaceri câștigă. Nu cred că există, cel puțin nu de la început, rațiuni de panică. Și motivul este sistemul de guvernare american, care a fost creat tocmai pentru a zădărnici orice tentație de a concentra puterea în mâinile unui lider autoritar, cum pare să fie Trump. Chiar dacă ajunge să guverneze, sistemul îl va împiedica să conducă o țară de o astfel de importanță globală, la fel cum a condus corporația Trump. America nu își poate permite să intre în faliment. America nu este construită pentru o conducere a bunului plac și capriciului. Alegerile de astăzi sunt un important test de identitate și, indiferent de rezultat, merită pusă întrebarea cum s-a ajuns aici. Pentru că alegătorii lui Donald Trump au revendicări reale și pentru că sistemul politic a fost vreme prea îndelungată, disfuncțional. Dar există și lacune serioase de educație, breșe prin care se strecoară cu prea mare ușurință populismul și minciuna. Dar sistemul american e rezistent la șocuri și chiar dacă e de dorit să nu aibă parte de unul acum, îi poate rezista. Ne mai vorbim de faptul că nimeni nu știe cu claritate ce-și dorește de fapt Donald Trump în afară de a câștiga o cursă. Dezvoltământul se apropie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Într-atât de ambiguă s-a dovedit poziția lui Donald Trump în chestiunea NATO, combinată cu revelațiile în legătură cu unul din principalii săi consilieri care a lucrat pentru Viktor Yanukovych în Ucraina, încât candidatul republican s-a simțit nevoit să insiste că el este pentru NATO, pentru menținerea alianței militare transatlantice. Asta pentru că, din cauza declarațiilor sale fragmentare, se credea la un moment dat că Trump ar dori chiar să scoată Statele Unite din NATO. Hillary Clinton a descris NATO ca pe una din cele mai bune investiții făcute vreodată de America. Trump a spus că NATO e o organizație anacronică. La fel, Trump a declarat că dacă va câștiga alegerile, el e dispus să ia în considerare legalitatea anexării Crimeei de către Rusia. Trump contrazice astfel platforma electorală a Partidului Republican, adoptată la Convenția din Cleveland, care se exprima în favoarea menținerii sancțiunilor împotriva Rusiei. Chiar dacă Trump și-a mai moderat discursul în legătură cu utilitatea NATO, el rămâne totuși pe o poziție foarte diferită de cea a rivalei sale Hillary Clinton. Ba chiar se poate spune că în multe privințe Donald Trump se situează departe de realitate, într-așa măsură încât se pune întrebarea dacă el chiar înțelege menirea și funcționarea NATO. Astfel, Trump a insistat că NATO ar trebui să intervină în Orientul apropiat pentru a lupta împotriva grupării statului islamic. Asta după ce, în alte dăți, el pusese la îndoială utilitatea alianței. La un moment dat, anul acesta, Trump chiar a sugerat că el ar fi gata să retragă Statele Unite din NATO pentru că alianța ne costă o avere, a spus el. În contrast cu Trump, Hillary Clinton cunoaște foarte bine funcționarea NATO, mai ales din perioada când era șefa diplomației americane. Luna trecută, Clinton a avertizat că nu poți să construiești o coaliție insultându-ți prietenii și comportându-te imprevizibil. Hillary Clinton a promis de asemenea că America își va proteja aliații europeni. E o datorie fundamentală ca America să-și țină cuvântul, a spus ea, contrastând cu fraza lui Trump cum că Statele Unite n-ar trebui să fie jandarmul planetei. În confruntarea televizată din 26 septembrie, Hillary Clinton i-a explicat lui Trump ce este articolul 5 al cartei NATO, cel care spune că un atac împotriva unuia din membri e un atac împotriva tuturor. Acel articol, a spus Clinton, a fost invocat o singură dată în istorie și anume după atacurile teroriste din septembrie 2001, când aliații NATO au oferit americanilor sprijin pentru intervenția militară din Afganistan, sprijin pe care majoritatea aliaților îl oferă și azi. În sfârșit, ca și în primăvară, Donald Trump a criticat NATO pentru că nu face mai nimic pentru a combate terorismul. Ulterior, el avea să spună că a citit un articol din care a aflat că NATO are acum o divizie antiterorism, dar, a spus Trump în confruntarea cu Clinton, asta e pentru că eu am criticat mai devreme NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioena de la portalul sănătate.info.
Serviciile medicale de înaltă performanță ar putea să se scumpească în curând. Ministerul Sănătății a pregătit mai multe modificări în catalogul tarifelor unice, care acum este în dezbateri publice. Instituția și-a motivat decizia prin faptul că au apărut mai multe servicii medicale noi și au fost cumpărate utilaje performante care au nevoie de întreținere și consumabile mai scumpe. Tarifele existente, potrivit autorilor documentului, nu acoperă cheltuielile, prin urmare există riscul ca unele servicii să nu fie prestate, iar echipamentele să staționeze. Totodată, în catalog urmează să fie incluse și tarife pentru servicii medicale noi. Ministerul spune că tarifele la serviciile medicale trebuie revăzute pentru a putea pune în aplicare Planul Național de Implementare a Screeningului Cancerului de Col Uterin pentru utilizarea celor 10 laboratoare noi ale Serviciului Supravegherii de Stat a Sănătății Publice, dar și pentru a pune în aplicare noile tehnologii cu care a fost dotată Secția de Chirurgie Endovasculară a Spitalului Clinic Republican.
Cu temele portalului sănătate.info prezentate de Elena Cioina ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine în zori ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, care începe la ora 6:30, fiind consacrată alegerilor prezidențiale de astăzi din Statele Unite. Această emisiune va fi urmată un pic mai târziu de Moldova la ora 7, având ca temă principală Tot alegerile americane, posibil și primele rezultate. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.